Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem je dáma, která působí v České Alzheimerovské společnosti v Praze jako konzultant a psycholog v pomoci pečujícím lidem o své příbuzné, paní doktorka Eva Jarolímová. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska ve vestibulu Českého rozhlasu už vlastně druhý den je možné v rámci týdne paměti si nechat otestovat paměť. To testování trvá zhruba do hodiny. Jak zjistíte, že mi hrozí Alzheimerova choroba?
Tak předně vlastně bych chtěla nějak motivovat všechny, kdo vlastně pochybují o své paměti nebo mají třeba i pozitivní rodinnou anamnézu, že se to třeba někdy onemocnění demencí objevilo u někoho z vašich příbuzných, tak je určitě dobré na takové vyšetření přijít. Rozhodně to vlastně zjišťujeme takovým vlastně větším testem, který trvá, tak jak již bylo zmíněno, něco kolem 60 minut, může trvat i déle, když nám to jde trochu pomalej, a samozřejmě může to být i kratší dobu. Vlastně toto vyšetření provádí naši kolegové, kteří jsou vzdělaní v této oblasti a proškolení. Mohou vlastně vyšetřovat klienty, kteří tady přichází se subjektivními mnestickými stezky, tedy stezky na zapomínání, případně i jinými stezky, a v podstatě tady udělají ten test, který je zaměřen především na různé takzvané kognitivní domény. To je krátkodobá paměť, jsou tam nějaká slovní produkce, také vlastně takové, jak my říkáme, vybavení si z té paměti, znovu vybavení třeba později nějaké informace, ale i celá řada dalších vlastně, a především také neměli bychom zapomenout na pozornost, ta tam samozřejmě také dominuje. A vlastně na základě toho to vyšetření, které musíme říct, že je pouze orientační. To vlastně nejedná se o žádnou specifickou neuropsychologickou metodu. To potom jsou další odborníci na toto téma. Ale vlastně toto orientační, ale velice, řekla bych, citlivé vyšetření může pak vést dál k tomu, že pokud se vlastně objeví nějaký deficit v rámci té kognitivní poruchy, tak vlastně bude odeslán na pracoviště odborného lékaře, obvykle specialisty, tedy neurologa, psychiatra anebo geriatra. Pokud se vlastně něco takového neukáže, nějaký kognitivní deficit, tak vlastně buď, pokud je to nějaký nález, jak my říkáme v normě, tak si pak třeba ještě povídáme o tom, proč vlastně daný člověk, daný klient, který přichází, zapomíná. Může tam být celá řada různých jiných příčin, proč člověk zapomíná. To, že je to demence, tak samozřejmě ta čísla jsou různá, ale pořád převažují ti, kteří tu demenci vlastně nemají.
Jinými slovy, nebát se a jít si na test.
Tak, nebát se a jít si na test, protože proč je vlastně důležité vlastně tu diagnózu vědět a mít? Protože pokud se potvrdí, že tady je tam třeba nějaká forma demence nebo Alzheimerova nemoc, tak vlastně jde o to, že budu mít včasnou jednak diagnózu. Tam vlastně toto je důležité, že otevíráme vlastně dveře té časné diagnoze a časné léčbě a časné terapii. Ta léčba, která by měla probíhat co nejdříve po stanovení, tedy potom dalšími prostředky, samozřejmě odbornými, neurologickými nebo psychiatrickými, tak vlastně dochází pak k nějakému závěru, a ta léčba čím dříve vlastně je indikovaná, tím lépe, protože ona pozastaví rozvoj té progrese v tom vlastně stádiu, v tom stavu,
v kterém ten
člověk přichází. Jo, čili čím později, tím hůře, a vlastně jedná se o co? Jedná se o to, že si vlastně zachovám co nejdéle kvalitu života. Všichni si přejeme být určitě co nejdéle prostě funkční, soběstační a vlastně pokud možno autonomní, zvládat co nejvíce věcí sami.
S doktorkou Evou Jarolímovou z České Alzheimerovské společnosti mluvíme o téhle chorobě, která asi už by se dala označit jako civilizační. Pochopila jsem, že v roce 2050 už bude počet lidí, kteří mají Alzheimerovu chorobu, zdvojnásoben, nejenom tady u nás v Česku, ale v Evropě. Je to tak?
Ano, je to tak. Můžeme vlastně k tomu říct, že vlastně v současné době v České republice žije něco kolem 156 tisíc lidí, kteří vlastně žijí s demencí, a toto číslo se má do roku 2050 zdvojnásobit. Predikce jsou takové, že asi na 280 tisíc vlastně takových nemocných, na což vlastně naše společnost není upřímně řečeno ještě úplně připravena. Takže určitě to čísla vlastně porostou. Porostou také proto, protože vlastně se prodlužuje střední délka života, lidé se dožívají stále vyššího věku, ovšem právě prevalence demence, nárůst vlastně této nemoci se vztahuje především k potom po 80. roce věku, tam je nejvyšší, tam je to někdy mezi 20, někdy se uvádí až 30% populace, to znamená, že potom tady třeba každý čtvrtý už může mít nějaké potíže s kognicí, s poznávacími funkcemi, a čím vlastně budeme žít déle, tak tím více se budeme právě posouvat do toho to více prevalentnějšího období a bude vlastně stále více těch, kteří mají nějakou kognitivní poruchu. Ona ta kognitivní porucha, neboli to kognitivní, abych to přeložila, znamená poznávací porucha, porucha poznávacích funkcí, to jsou ty funkce, které vlastně souvisí s poznáváním světa, to je ta paměť, orientace časem, místem, prostorem, pozornost, ale s tím také pak souvisí i další kognitivní domény, tak jak je vlastně zakycujeme v tom našem testování taky. A to vlastně potom se může měnit i v důsledku jiných onemocnění, než jenom třeba tak demence. Může to být třeba nějaké kardiovaskulární onemocnění, případně obezita. Jo, tady vlastně hovoříme o nějakých rizikových faktorech právě tohoto onemocnění, kam patří určitě, jak už jsem zmiňovala, kardiovaskulární onemocnění, obezita, hypertenze, vysoký krevní tlak, nedostatek pohybu, samozřejmě nějaký třeba dlouhodobý abuzus alkoholu, nebo teď vlastně hodně hovoříme o také o snížené zrakové a sluchové percepci, a zejména u toho sluchu, také pokud třeba starší lidé nechtějí nosit na sluchátka, tak také může být velkým jako by rizikovým faktorem podle současných studií, které máme k dispozici pro rozvoj demence. Z jednoduchých důvodů vlastně ten mozek nemá tolik podnětů, tak jak by vlastně má člověk, který dobře slyší nebo lépe slyší, a když vlastně ti lidé potom nenosí na slouchátko a myslí si, jo, jo, mě to takhle stačí, já to nepotřebuju slyšet, jak slycháváme z praxe, tak to vlastně tak úplně není. Takže pozor také i na ty sluchové vady a jejich včasné kompenzaci.
Jinými slovy, mozek potřebuje neustále podněty.
Ano, ano.
Já se omlouvám, že vstupuju do vaší řeči. Když má člověk Alzheimerovou chorobu v raném stádiu. Já si vzpomínám na film s herečkou Julianne Moore, Still Alice, v češtině si myslím, že se jí jmenoval Pořád jsem to já. Když má člověk Alzheimerovou nemoc v raném stádiu, přijde se na to, co všechno může ještě zařídit? Jak ten můj život může vypadat, když vlastně na to přijdu včas?
Ano, určitě. To je důležité téma. Tady vlastně je potřeba říci, že on krom toho, že už je léčen, tak samozřejmě může docházet i na různé terapie, jako je třeba kognitivní stimulace nebo kognitivní rehabilitace, procvičování vlastně kognitivních funkcí, tak abychom zbrzdili co nejvíce vaky rozvoj progrese a posílili právě ty jednotlivé oblasti vlastně těch kognitivních poznávacích funkcí. Takže to je určitě důležitá věc. Samozřejmě existují i další terapie, které pomáhají člověku vlastně nějakým způsobem potvrzovat i svou identitu, jako jsou třeba reminiscenční terapie, jo, terapie vzpomínáním. Vzpomínat, protože víme, že tito lidé mají dlouho zachovanou tu dlouhodobou paměť a tak dále, čili aby měli co nejvíc prožitku a měli co nejkvalitnější život. A samozřejmě pak je ještě jedna důležitá věc, a to je to, že si vlastně mohou nějak připravit i na to. Proto je ta diagnoza také tak důležitá, že vlastně se jim může ulevit, protože ve fázi, kdy ještě mají schopnosti a dovednosti ještě něco naplánovat a rozhodovat, tak si mohou naplánovat, co by si přáli, aby s nimi bylo, až jednou třeba už nebudou moci.
Jinými slovy, institut předběžného přání funguje.
Ano. Přesně, mohou si naplánovat, kdo by si přál, tak třeba teď vzpomínám na jednu svou klientku, která si plánuje to, kdo by se o ní starat měl. Naopak jsou třeba členové rodiny, kteří by se o ní starat určitě neměli. Jo, takže tak pak tam samozřejmě může vlastně plánovat i v oblasti finanční, v oblasti právní, bo se týká různých majetkových a nemovitostí a podobně. Čili vlastně on se ten dotyčný na to celé může připravit. A i když, jak zase říká jeden také Angličan, který vlastně má diagnostikovanou Alzheimerovou chorobu, je mu 55 let, ještě poměrně mladý, Norman McNamara, tak on říká, já vlastně nevím, jaká bude moje budoucnost, ale já se na ní můžu připravit.
Bavili jsme se o tom, jak zachytit Alzheimerovu nemoc v raném stádiu, taky o tom, že se s tím dá ještě spousta udělat. Chápu, že někdo nechce jít na testy nebo předstírá před svými blízkými, že je ještě zcela v pořádku. Asi tam to hodně souvisí s intelektem, že když vlastně někdo má vysoký intelekt, tak poměrně dlouho může zakrývat, i když sám má podezření.
Ano, řekla bych obecně vlastně patří vlastně k tomu onemocnění, k onemocnění demencí nebo Alzheimerovou chorobou jako nejčastější příčinou demence. To, že lidé to velmi často rádi jako zakrývají. Protože samozřejmě tam je ten strach, ta obava z toho, tedy vlastně, abych nebyla považována za nějakého třeba hloupého nebo něco takového. A také tak bych k tomu ještě připojila, velice záleží na tom, jak vlastně rodina s tím člověkem také, jak k němu přistupuje, jak s ním komunikuje, to, jak on to potom vlastně ventiluje, anebo jestli to má potřebu zakrývat. Ale i to zakrývání vlastně k tomu patří a zejména potom třeba rodiny, které nejsou v častém kontaktu se svými blízkými, nebo vidí je jenom chvilku, tak ani vlastně nemusí poznat, že se tam něco děje, protože s nimi nemají ten každodenní kontakt. Zase ti, co mají ten každodenní kontakt, tak ty zase někdy tak trošku ztrácí jakoby ten vhled do té situace, a nebo to vlastně zejména potom partneři, jako vlastně manželé nebo vlastně vztahoví partneři, tak oni mají potom vlastně tendenci to tak jako trošku bagatelizovat, že to patří k věku.
Ano, ano, to jasně. Jak to teda poznám?
Tam je právě při jakýchkoliv obavách nebo jak vlastně poznat konkrétně, teď myslíte vlastně to onemocnění.
Můžu to poznat sám, jestli ano. Můj partner, moje babička, prostě někdo z lidí, na kterých mi hodně záleží, už má vlastně začátek Alzheimerovy nemoc?
No, tam je, to je takové to typické, co víme, že se vlastně pojí s těmi počátky, tak jsou tam samozřejmě poruchy krátkodobé paměti, zapomíná. Třeba hlavně všichni nějak zapomíná. Ale třeba zakládá věci na nějaká nevhodná místa nebo nesmyslná, na taková, která třeba to nikdy dříve vlastně nedělal. Jo, vlastně jsme se s tím nesetkali. Mohou tam být poruchy pozornosti, poruchy motivace ve smyslu ztráta chuti k činnostem, zájmu o činnosti, které dříve rád vykonával a měl je rád a teď najednou vlastně se tak jakoby stahuje i ze společenských kontaktů. Mění se jeho osobnost. Jsou tam také třeba změny v orientaci časem. Neví, jaký se píše rok třeba. Jo, no, samozřejmě někdy to všichni někdy můžeme splést, ale tam jde o to, že vlastně toto nějak postupuje. Trvá to alespoň 6 měsíců, to má, jsem teďka už zase mezinárodní klasifikace nemocí, a hlavně vlastně se dochází k další a další progresi. Vlastně, že má ten charakter toho, neustále se to zhoršuje. Jo, takže to by asi tak bylo to, jak to vlastně můžeme postřehnout.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Ještě dnes můžete přijít do vestibulu Českého rozhlasu na Vinohradské 12 a nechat si otestovat svoji paměť, protože Česká Alzheimerovská společnost pořádá Týden paměti. Paní doktorka Eva Jarolímová je žena na svém místě, bavíme se o Alzheimerově chorobě, bavíme se také o demenci. Je to velmi těžké pro některé příbuzné vlastně přijmout ten stav toho dotyčného. Zlehčí mi to situaci, když to opravdu dokážu přijmout, to, co se děje a to, co se bude dít?
Já bych tady možná při odpovědi na tuto otázku rovnou použila větu, že nejvíce pomůže, když vezmu to, co je, a budu s tím dělat, co se dá. Nicméně otázka přijetí je velice zásadní, protože pokud rodinný příslušník, který se stará nebo začíná starat, většinou to jsou ty počátky zejména, a je v takzvaně v nepřijetí, to znamená, on nepřijímá tu nemoc, takže se vlastně tak jako přistupuje k tomu blízkému, jako kdyby byl zdravý, a dochází tam k celé řadě prostě různých vztahových konfliktů, různých nedorozumění a vlastně ta péče se stává obtížnou. Musíme tady také říci, že každý člověk je trošku, co se týká toho přijetí, v jiné fázi a potřebuje na to jinak dlouhou dobu. Každý jsme trochu jiný, ale určitě je dobré zajít třeba za nějakým odborníkem, například právě naše organizace Česká zemrská společnost poskytuje osobní konzultace nebo své pomocné skupiny, kde to jsou skupinová setkání, osobní konzultace, to jsou ta individuální setkání, případně v rámci ostatních regionů, to jsou tedy kontaktní místa Česká zemrské společnosti, které můžete nalézt na stránkách www.azmr.cz nebo i na telefonním čísle naší recepce, tak vlastně tady můžete vlastně tímto projít, procházet a vlastně posrovnat si trošku ty věci, jak se mají. Určitě by bylo možné v případě nějakých třeba depresivních nebo úzkostných stavů vyhledat i psychologa.
Dobrý den, píše naše posluchačka. Maminka má demenci v raném až středním stádiu. Lékař na gerontologii 90-leté mamince předepsal tritiko na dobrý spánek. Maminka ale lék odmítá, protože v noci spí dobře a nemoc ještě bagatelizuje. Mám trvat na braní tohoto léku?
Tak někdy to jsou velmi složité situace a řekla bych přímo hodné právě takové konzultace, abychom mohli více nějak vlastně analyzovat celou situaci. Nicméně obecně bychom mohli říci, že v péči o klienty s demencí používáme různé takové milosrdné taktiky s tím, že vlastně hledáme způsoby takzvaně jak na to, abychom vlastně tomu našemu blízkému co nejvíce pomohli. To znamená, tady třeba v tomto případě je někdo v rodině, kdo takzvaně platí na tu babičku, na tu maminku nebo babičku, jo, kde, od koho by to třeba lépe přijímala, nebo naopak měl by to být třeba úplně cizí člověk, když chodí třeba sestřičky homekérky a jsou vlastně také podávají léky, tak velmi často ti lidé nemocní na to reagují jinak, než když to je jenom dcera nebo jenom prostě manžel nebo něco takového. To je také možné. A nebo co mě ještě třeba napadá, to jsou jenom takové vzory toho, jak by se to mohlo dělat, ale neznamená, že to tak bude určitě fungovat, tak třeba ten lék do něčeho vmíchat, do nějakého nápoje, třeba pudinku nebo jogurtu nebo medu nebo něčeho takového a zkoušet, jestli se to nepodaří.
Když vás tak poslouchám, tak ta vaše práce musí být velmi kreativní v nějaké fázi.
Určitě, protože to je o tom, tak jak už jsem naznačila, že vlastně hledáme způsoby, jak na to, aby vlastně ta situace, aby všechno fungovalo, pokud možno, co nejlépe. Takže přemýšlíme, jak na to, abychom vlastně pomohli tomu vlastně blízkému a abychom i my vlastně měli co nejvíce sil a energie k tomu vlastně zvládání té péče. Proto je také dobré, když třeba někdo vás může doprovázet nějaký právě odborník z řad konzultantů, právě jak už jsem naznačila, protože vlastně s ním můžete projít jednotlivé situace a hledat způsoby, jak je vyřešit.
Eva Budzáková má zajímavý dotaz. Ptá se, lze vykompenzovat, zvlášť v raném stádiu Alzheimera, tak, že okolí opravdu nic nepozná?
No, to je taková otázka. Třeba po určitou dobu ano, je možné, že třeba někteří ti lidé dokáží opravdu vlastně ty věci takzvaně kamuflovat a zakrývat, ale stejně vlastně ta počase se ta rodina nebo ten blízký, kdo žije vlastně s tou osobou, na to přijde, protože vlastně dochází tam k postupnému zhoršování a najednou třeba uvidí, že třeba začíná být třeba v bytě větší nepořádek, než býval předtím. Ta dotyčná osoba se opakuje, hledá, pořád něco hledá, objevují se třeba stavy zmatenosti, takže určitě to postupně na povrch jako vypluje.
Paní doktorko, a my neumíme čelit životu, že potřebujeme ty věci neustále zakrývat, zametat pod koberec, nechceme znát ty diagnózy, nechceme znát pravdu, čím to je?
To je to, že ten, já už jsem zmiňovala Normana McNamaru, poznej svého nepřítele, že to je vlastně taková jakoby dobrá věc, protože vlastně člověk dospívá k tomu uchopit nějak to konkrétní, protože do té doby, když budu zakrývat oči před skutečností, což mimochodem patří také k jedné z fází vyrovnávání se s tou nemocí, která je nevylečitelná. A je to nápomocná fáze, i to, že člověk zakrývá oči a nechce to vědět a vlastně vyhýbá se tomu, ale třeba časem k tomu postupně dospěje, protože tam potom postupují i další fáze a až k tomu tady postupnému přijetí, tak určitě to je něco umět vlastně se postavit tomu nepříteli, to znamená vědět, že je to vlastně už tato nemoc, jak už jsem naznačovala v té předchozí části, může být i velkou úlevou, protože já se vlastně teďka dostávám k odpovědím na mnoho otázek, na které jsem ani nevěděl, anebo dokonce i, jak říkají nemocní, někteří, že měli pocit, že vlastně asi pozbývají rozumu a to tak vůbec není. Takže najednou dostanou nějaký plán, nějaký mohou, vlastně stává se ta situace uchopitelnou, když to předtím vlastně mohou být v daleko větší úzkosti a nejistotě, protože se pořád neví vlastně, co to je, jak je to a vyhýbá se tomu a vlastně upadá do deprese.
Česká Alzheimerovská společnost pořádá týden paměti, už druhý den si můžete nechat zkontrolovat svoji paměť a svoje kognitivní funkce i tady ve vestibulu Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Paní doktorka Eva Jarolímová je se mnou ve studiu a dotazy prší jako déšť. Jana píše, v jaké fázi Alzheimerovy choroby už člověku nevadí, že není doma a netrpí umístěním do ústavu. Snažíme se najít ten nejlepší, ale pořád si nejsme jistí, že děláme dobře. Síly docházejí, stav se zhoršuje.
Tak to je častý jev v péči o vlastně člověka s demencí. Tady je potřeba zase nejprve říci, že ano, lidé s demencí postupně v průběhu nemoci ztrácí více či méně náhled na vlastně svoji situaci. Někteří hned v počátku a někteří vlastně pomalu později. A tady vlastně nelze úplně vlastně doporučit nějaký jednotný recept, jak to udělat, kdy je ta vhodná doba, kdy svého blízkého mohu umístit, protože ve hře je mnoho faktorů. Na straně jedné máme to rodinu nebo toho rodinného příslušníka, který pečuje, a na straně druhé je to vlastně ten blízký s tou nemocí, čili vlastně řekla bych takovou odpovědí, situace se začne stávat neudržitelnou. Tady v této oblasti hovoříme i o pečovatelské zátěži, která je velice jako náročná. Je to ta zátěž spojená s péčí, každodenní péčí vlastně toho blízkého, zejména když je to třeba péče, která leží jenom na jednom člověku, nebo ten pečující si třeba ani neumí říct o tu, nebo odmítá vlastně nějakým způsobem tu pomoc. Tam je spousta faktorů. Nicméně může se stát ta situace neudržitelnou a proto je pak také dobré už předem, my to v našich konzultacích také doporučujeme mít pro jistotu podanou žádost v některém z domovů se zvláštním režimem pro případ, že ta péče začne být opravdu už hodně těžká, náročná, neudržitelná a neznamená vždycky, že za každou cenu péče doma je určitě, jako jednoznačně, je, aby to tak nevyznělo, je určitě dobrá, nejlepší, dokud ten člověk může zůstat co nejdéle ve svém prostředí, ale když už to prostředí je pak vyčerpané, nebo už má ty všechny zdroje už tedy vlastně na konci svých sil, tak mnohdy i v tom domově se zvláštním režimem může vlastně ten blízký pookřát a hlavně rodina stále pečuje i dál, i když ten blízký je umístěný, protože vlastně je to jenom jiná forma té péče. On tam za ním dochází, poskytuje mu vlastně ty formy pomoci, které vlastně to zařízení není schopno poskytnout. Takže není to, že by se ho nějak zbavil, ať nemějte pocity viny z toho, když vlastně do takového rozhodnutí dospějete.
Já teď nejsem v obraze, ale jak složité je dostat někoho ze svých blízkých do takovéhohle domova se zvláštní péčí?
Jsou
fronty?
No, ano, myslím, že to není až taková potíž, když se to dobře předem naplánuje. Složitější je to v případě, když bychom třeba vlastně tohleto nějakým způsobem nějak vytěsňovali, nechtěli vlastně si nic takového plánovat a pak by došlo k tomu, že tady na poslední chvíli bychom honem hledali někde nějaké umístění, pak by to mohlo být problém. Ale když se, já tomu říkám, že vlastně je dobré myslet takzvaně na zadní kolečka. Mít to všechno předpřipravované, naplánované, to je to, proč je také dobré mít tu diagnózu. I z hlediska toho, že si vlastně mohu někde naplánovat, podat tu žádost pro případ, že to jednou třeba nepůjde.
Standa 76 let, pomáhá učení se cizích jazyků, pomáhá masáž hlavy?
Tady bych řekla, k masáži hlavy se nebudu tak odpovídat, protože na to nemám žádné podklady, že by tomu tak úplně bylo. Rozhodně učit se cizím jazykům je jedna z dobrých metod, jak procvičovat paměť, protože vlastně nejlepší trénink nebo mozkový jogging je ten, když se učíme novým informacím. To znamená, i když jste třeba hovořil někdy anglicky, ale třeba si zopakujete nějaká slovička, tak je dobré postoupit i k dalším vlastně novým, vlastně vyšším levelům vlastně té výuky. Ale obecně platí určitě učit se novým informacím, že velice dobrý mozkový jogging, i když někdy bolí.
Mozek se musí trénovat stejně jako tělo. Ptají se naši posluchači na vyšetření, kde ho mohou absolvovat, kam si mohou zajít. Potom jsou tady i někteří posluchači, kteří mají Alzheimerovou chorobu v rodině, ale je jim 40 a třeba lékař jim říká, tak ještě se neplašte, ještě je na vyšetření příliš brzy a tak dále. Takže kam jít?
Tak určitě je možné jednat, co se týká teda Pražanů a vlastně třeba středočeského kraje, určitě je možné zavolat do recepce České alzheimerovské společnosti a objednat se na vyšetření paměti. To číslo telefonu bych mohla rovnou asi říci, je to vlastně 283 88 03 46, což je vlastně recepce České alzheimerovské společnosti. Tam vám podají přesné informace, případně vás objednají. Ale pokud jste z jiných regionů, tak Česká alzheimerovská společnost má svoje pobočky po území, tedy kontaktní místa po území České republiky a některá z nich právě také vlastně dělají tato vyšetření paměti. Případně i co se týká třeba konzultační činnosti, je možné i třeba nadal telefonickou konzultaci, případně konzultaci online, se opět zase přihlásit buď na té naší recepci České alzheimerovské společnosti, anebo všechno to, co tady vlastně sděluju, kdo máte přístup tady na web České alzheimerovské společnosti, tak je vše na stránkách www.alzheimer.cz.
Olinka se ptá, jestli můžete testovat i nevidomé. Její tatínek by měl zájem, ale nevidí.
Tohle vůbec není překážkou. Určitě je možné otestovat takzvaně verbálními testy, tedy pro takové lidi, kteří ztratili zrak, a určitě umíme také s tímto pracovat.
Řekněte mi, co vás naučili vaši pacienti a vaši klienti za celou tu dobu vaší praxe?
No, to je zajímavá otázka. Myslím si, že mě naučili velké trpělivosti a přijímat život takový, jaký je. Možná ta věta, která zaznívala úplně na začátku, vlastně brát věci takové, jaké jsou, a vlastně dělat s nimi to, co člověk všechno může. Vlastně zkoumat všechny různé možné situace nebo příležitosti, podmínky, tak, abychom vlastně tu situaci mohli co nejlépe uchopit a vlastně zachovat si tak nějakou vlastně svoji kvalitu života. Takže určitě trpělivost a brát věci přirozeně.
Je tady ještě mnoho dotazů, ale ten jeden mi připadá naléhavý, protože někdo řeší pacienta s pokročilým Alzheimerem. I přes zákaz řízení dnes volala jeho paní, že pán opakovaně se dá do auta a řídí, ač nepozná východ, směr, kam ho posíláme, je absolutně dezorientovaný, odmítá nastoupit do psychiatrické léčebny, která ho bez jeho souhlasu nevezme. Lze nařídit hospitalizaci i přes jeho vytrvalé odmítání?
To je právě, pokud vlastně pacient nesouhlasí, odmítá, má na to právo, tak bohužel, ale tam vlastně čekáme, až se třeba něco přihodí, nějak se třeba dostane po nějakém pádu třeba do nemocnice, bude hospitalizován, pak je možné ho třeba vyšetřovat a přeložit a léčit a podobně.
A ještě jedna otázka, opakuje se tady několikrát. Umocňují deprese demenci? Souvisí nějakým způsobem tyhle dvě věci spolu?
Určitě. Jednak jako u depresí víme, že zhruba 30% pacientů s depresemi může potom během s přibývajícím věkem přejít do demence. Nicméně i u demencí se hned už od počátku mohou objevovat příznaky deprese. A to bývá, to je také jeden z příznaků, který se uvádí. To znamená deprese a s ní velmi často spojená úzkost. Velmi často jako v reakci i na to, co se vlastně děje kolem toho pacienta, také velice záleží hned na tom, jak ta rodina začne zacházet s tím nemocným a jak k němu přistupuje, ale samozřejmě je to také i důsledek samotného onemocnění, čili mnoho těch pacientů nebo klientů s demencí, kteří jsou depresivní, dostávají léky, jsou léčeni antidepresivy.
Psycholožka doktorka Eva Jarolímová byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše slova, za váš čas a ať se vám daří.
Rádo se stalo. Děkuju. Nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.